Радио КЗ. Радио КЗ. С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в студиото на Радио КАДЕ, политолозите Страхил Делийски, Иван Начев, Христо Кацаров и Стефан Георгиев, във втората част на нашия обзор на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 7 февруари 2013 година. В края на първата част прекъснах Страхил Делийски. Продължете мисълта си.
Започнах с това, че това, което се случи след изявлението на господин Цветанов, изобщо така в последно време около референдума, смяната на министри и други хора от изпълнителната власт, и така поредица от събития, ако щете, стрелбата по Златко Баретата пред съдебната палата. Това са поредица от събития, които фокусират по един и друг начин вниманието върху властта.
Да.
И в частност върху господин Борисов. И този фокус се отразява върху динамиката, по който образа на господин Борисов битува в сърцата на електората. Казах сърцата и тук вие се усмихнахте, но аз го споделих не случайно. След всичко това, което стане, особено в последно време, особено след случая Буда, господин Борисов като че ли изгуби войната за присъствието в главите на избирателите.
И затова им остава в сърцата, сега разбрах.
Така, едва ли има рационален индивид в България, който да си сложи ръка на сърцето и да каже, че с главата си мисли нещо хубаво, свързано с господин Борисов. То няма и откъде да дойде, защото и от гледна точка на резултатите на управлението, и от гледна точка на постоянните гафове и неадекватното поведение, ако щете, на премиера и хората около него, рационалността, разума пречи да се даде висока оценка на господин Борисов. Но той си мисля, че няма да спре да присъства в сърцата, защото виждаме и с последните му изяви, интервюта по медиите и изобщо цялата му така комуникативна дейност е свързана именно с това да се позиционира директно в сърцата. Той става все по-емоционален, става все по-нерационален в този смисъл в говоренето си, в поведението си. Той престава да бъде министър-председател и управленец. Той започва все повече да функционира като някакъв герой, някакъв такъв, как да ви кажа?
Гуру на нацията.
Не и гуру, разбирате. Това е
страдалец. Да,
не, той наистина започва да функционира като литературен герой.
Анимация.
Едно поредно досие. Предизвика купища догадки, коментари, размисли. Защото е досието на премиер. Защото, според мен, той доста мъгляво и някак несвързаничко, загадъчно ни обяснява какво се крие зад него. А пък неговите хора започнаха така неистово да ни обясняват колко не е вярно това и колко това е една измислица, провокация, заговор, комунистически, кадесейски и така нататък. А всъщност, според вас, в чисто политически план, мен не ме интересува има ли го, няма ли го, там колко страници съдържа, свален ли от отчет, държат ли го на отчет, това въобще не ме интересува. Мен ме интересува политическия знак в цялата тази операция или сценарий Буда.
Значи, ако мога да продължа. Ето, пример е за това, което говоря. Рационалният анализ и рационалната оценка на това, което се случи около случая Буда, би следвало да ни, при всички пожелания, да ни каже, че там има нещо нечитаво. Каквото и да е, но има проблем с министър-председателя.
Така е, да. Значи някаква папка съществува.
При всички положения има някакъв проблем, мислейки върху това, което се случва. В същото време, това, което се опитва премиера да направи, е да се митологизира, да се героизира, отново да прехвърли топката в сферата на емоцията, в сферата на сърцето. Защото наистина той се обърква в своите обяснения. Защото от рационална гледна точка проблема е сложен. Той не може, и той самия не може да даде рационално обяснение на това, защо има тая папка и каква е била тая папка, колкото и да се опитва.
Да се стигна до такова грубо объркване на датите с цели години разлика между случките, за които ни се разказва. Но пак питам, вие как оценявате, защо този сценарий се разиграва сега? Дали защото започва предизборна кампания, дали някакви претоплени стари манджи отново ни се предлагат, за да ни се отклони вниманието от други по-съществени неща? Дали пък някой от най-близкото обкръжение не се отмъщава по този начин, защото започнахме и това вече да си задаваме като въпрос. Някак странни започнаха да стават отношенията с силовите структури напоследък. Как ще излезе това, цялото това нещо, там двете папки и така нататък? Аз не съм много просветена в тази област, но аз се си мисля, че това трябва да имаш свой човек в МВР, за да ги извадиш всичките тия работи. После проследих интервюто на премиера в Панорама миналата седмица. Ми, той беше много разтревожен и така гневен, бих казала даже, на едни жълти медии, на един Делян Пеевски, дето бил депутат от ДПС, пък той бил монополист, пък там едва ли не има цензура за премиера в неговите медии. Ето ГЕРБ даже няма и един вестник. И също много странни неща се случват от чисто политическа гледна точка напоследък. Как си ги обяснявате вие?
Политическият процес в България отдавна е разглеждан през призмата на скандала. Ако вземем стандартното позициониране в момента от едната страна на барикадата и свързването с бъдещата предизборна борба е скандала Буда. Абсолютно всички факти, полуфакти изнесени около тази папка. От другата страна пък е официалната позиция на Комисията за борба с корупцията в Народното събрание, където пък едни други документи се изнасят ежечасно, ежеминутно от стари разговори от преди 7, 8, 10 години, телефонни разпечатки, какво ли не. Мисълта ми е тази, че отдавна политическия процес тук се разглежда през призмата на скандала, но не произвежда нищо конкретно. Иначе за досието Буда и въобще за цялата тази история, според мен се борави с едно нещо, което в България е присъщо като компрометиране на понятията. Имам предвид агент, имам предвид досие, имам предвид папка. За хората тези неща са изначално лоши поради някакво свързване с комунистическия режим. Във всяка една нормална страна да си агент на държавата си, да не кажем, че е най-добрата професия, но
все пак, нали, защитаваш
националния интерес. Да, в България това е обратно поради много причини, но този така наречен компромат, той така сработи и срещу хората, против които беше насочен, защото Бойко Борисов започна да се оправдава за нещо, което де-факто не е обвинен, защото официално, без анализ, официално в документите пише, че той е сътрудничал на полицията.
Да.
И едва ли не, че е бил направен на опит за неговата...
И то на тази сегашната демократичната.
Именно, да, не говоря въобще за КДС и така нататък. Да. А той започна да се оправдава, като че ли това е най-лошото нещо на света, да информираш полицията.
Не, по едно време в така противоречивите коментари, които правеше, по едно време се появи тезата, че аз бих се гордял, ако бях...
Ако бях информатор.
Да, информатор.
Всъщност не бях. Тоест не сътрудничах на полицията, която е официалната власт в държавата. Mm. И трябва да се гордея с това. Или
да.
Не?
А понеже предното изречение е, че той сътрудничал, защото има сериозни връзки в андърграунда, излиза, че щом не е сътрудничал на полицията, значи остава само андърграунда. Не, въобще цялата тази истерия, която се разигра...
Лойката се губи.
Не, да, тя е толкова досадна, че аз започвам да си мисля, че тя съвсем съзнателно е предизвикана по няколко линии. Едната е да ни отклонява вниманието, втората е, че той има вътрешен човек, който стои срещу него, нашия премиер.
Да, но тук има, според мен, много, как да кажа, много хора, които имат полза от целия този скандал.
Най-вероятно, да. Той иначе няма да стане.
Именно, да. Освен всичко останало, той не случайно го вързахме и с, нали, посещението на вице-премиера в така Съединените американски щати. Защото от една страна много лесно да се подведем по това да обвиним опозицията. И най-вече Румен Петков. Защото ако набържем, нали, така нещата, ние ще видим, ето папката била в кабинета на...
Яна сега официално изявление прави, че Румен Петков му е говорил през 2006 година.
Да, защото Янев, нали, първия беше, който повдигна този въпрос, точно, така да се каже, в публичното
това
пространство.
Това беше фоним оперед, когато уволняваше премиера.
Да, повдигнал.
Сега, когато обича премиера, е обратно.
И забрави, да. Но както и да е. Но това е едната, нали, линия. Съответно, много печеливши са тези среди, които биха така поставили под съмнение самия Румен Петков и може да кажем среди вътре в БСП, да, защото това е удар в една или в друга степен срещу Румен Петков. От друга страна, вътре, очевидно в управляващата партия, има брожения, които са насочени срещу премиера, тъй като премиера се оказва, така се каже, невъзможния избор за ГЕРБ в един момент. Тоест, ако ние искаме и подкрепяме партията и работим за партията и за следващ мандат на партията, премиера става неудобен за следващ премиер,
не е
за възможни коалиции.
Не е, не е ново явление в България. Обикновено все така се случва. Партията добра, ама лидера и лош. Лидера добър, ама обкръжението му лошо.
Става въпрос партия, която е свързана с лидера.
Обаче тя е лидерска партия, точно така, си, да.
Но има и още нещо, че структурите на ГЕРБ се владеят от вице-премиера и затова също така едва ли за няколко е тайна.
И структурите, и кадрите...
Да, така че много линии има, но основният проблем за мен, който стои, е свързан с очевидното обвързване на премиера в близкото пред това минало, с обвързване с организираната престъпност. Това на няколко пъти е казано.
Да, Уикилийс, кога още ни го поднесе?
В официални доклади, да, да. В неофициални доклади, в какви ли не доклади е казвано. Нещо, което той някак си не успя да отрече. Освен това, прякора Буда или делото Буда не ми се струва толкова свързано с неговите влечения към източните изкуства, колкото с някои други негови изпълнения в един град, който е столица на една европейска държава. Не случайно съвсем наскоро той беше попитан защо аджаба в тази държава не отива. Съответно всичкото това нещо виси като един проблем върху неговото битие. В една нормална държава при един подобен скандал всеки премиер трябваше да се оттегли и да си подаде оставката.
Иване, знаеше се кой е Бойко Борисов още преди да стане премиер.
Дори... Така се каже неофициално. Сега вече ето официално имаме потвърждение.
Да, имаме написано черно на бяло, но въпреки това, че ние знаехме или най-малкото имахме основание да се съмняваме, както се изразява нашия вътрешен министър. Имахме очевидни, сериозни основания, че нещо можем да заключим. Въпреки това, на нас не ни попречи да го изберем за министър-председател. Оттам нататък ние казахме едно. Нас не ни интересува това нещо.
Тук съм напълно съгласен с това, което казва Страхил. Защото практически в момента каквото и да се случва с този казус Буда, колкото и да го коментираме и да го нищим в момента, просто не е ясно до вечера какво ще изкара сайта Биво и какво ще изкара други ден и какво ще изкара другата седмица. Та в този смисъл аз имам усещането, че в България хората страдат от една грандиозна апатия, ако щете, по отношение на именно на този казус за миналото на господин Борисов. Аз съм убеден, че още преди 4-5 години голяма част от хората са удържали в главите си именно тази хипотеза за неговите връзки с организирана престъпност, ако те са истина и така нататък, защото практически в Буда и във всички документи, които излизат в момента и които евентуално ще излизат, но на този етап това, което се казва с две изречения, е, че не че те са го разработвали, вербували или каквото е да било, защото той е бил около Тодор Живков, около Царя или за каквото е да било фирма Ипон, а просто защото те са се опитвали да се домогнат до него, защото имат съмнения за негови връзки с организираната престъпност. В този смисъл ние отдавна сме свикнали с тази мисъл, че той има нещо.
Прасте, те преди изборите грамите, които са изпращали американските посланици, са много по-силно доказателство и много по-остро се поставя този проблем. Ние си го знаехме преди да стане министър-председател. Там нещата са много по-доказателствени, отколкото в този Буда. И точно затова непрекъснато си задавам въпроса, що излиза сега? Какво се цели с това?
Още повече, че ако се замислим, българинът си мисли следното нещо. Те и онези, които до сега ни управляват, управляваха са лоши. Този обаче, ако е един от по-лошите, поне ще знае на къде да се движи, къде да стъпи и кои да махне, за да може поне да ни построи тук магистралите, училищата и болниците и детските градини. И каквото се сетим и космодром. В този смисъл, около целия казус, аз бих обърнал внимание и бих поставил акцент не на това, което пише в самите документи и на реакциите на господин Борисов, а по-скоро на това, което се случва около казуса и начинът, по който той се интерпретира. Защото от 3-4 дни е очевидно, по-скоро даже очевадно, как нямаме адекватна реакция на националните медии. Нямаме дълбок анализ и критично мислене, което да се прилага от медиите, за да може да се анализира този случай. И ако стигне малко по-далеч, липсва и реакция на това, което ние наричаме гражданско общество. Дали ще е под формата на някакви неправителствени организации, дали ще е под формата, ако ще е на чисто протест и на гражданска заявка за това, че обществото в България има нужда да разбере какви са фактите, които стоят за тези документи. Мен това ме притеснява повече, че всъщност през цялото време излиза почти всеки ден документи, които обаче волно или неволно биват пренебрегнати от медийната среда. Тази така свободна медийна среда, така, нали, която ни убеждава.
Как да искаме тази свободна медийна среда да реагира адекватно, като при срещата си с журналисти онзи ден премиера, цитирам го дословно, казва: това, което са направили, аз мога да ви го спретна на всичките, които стоите днес тук. Днес мога да разпоредя на службите да образуват подобни дела на всичките ви журналисти, на всички. Днес по този повод, по повод това изявление, Репортери без граници излизат с много остра реакция. Но, говорейки за медиите, веднага следва и логичния въпрос. Дойде ли времето самия Бойко Борисов да разбере, че когато медиите се държат в подчинено положение към властта, могат да и са в ръцете на група хора, могат да тръгнат и срещу самия него. Пак цитирам изказването му пред Панорама миналата седмица. И така, как ще се справим с тая триглава ламя, която си отгледаха самите управници? Това е огромното, захранено с много средства, неподлежащо на граждански контрол, Министерство на вътрешните работи. Безпрецедентната и монополна захранване с държавни пари медийна империя. Не разбирате, че за да търсим от медиите отговорност, трябва да тръгнем най-напред от тая огромна империя, която се създаде, за да обслужва властта. Грамадната всеядна, свързана с властта и държавата, икономическа групировка, която стои зад нея. Е тази ламя, как ще я коментираме и какво ще правим с нея? Тя няма ли в един момент да се обърне срещу тия, които я създадах, и да си ги изеде?
Да изяде златната ябълка, ли, така да кажем, Бойко Борисов. Ами, не, какво да...
Ма той почна да се оплаква точно от тази империя.
Да, според Иван, мен дойде времето Борисов да разбере много истини, да. Не само тази истина, за която споменавате. Първо да разбере, че целият този икономически елит, чието интереси защитаваше, може да го жертва във всеки един момент, в името на това да защити собствените си интереси.
Особено към края на мандата.
Особено в края на мандата.
И много бързо да се преустрои към следващите.
Към следващите.
Особено кой е разбрало, че ще има следващи.
Ще му напомня един хубав случай. Премиера Костов, нали, който така беше символ на една централизация на властта. Тогава, разбира се, не се стигна чак до такива драстични неща, както сега. При сегашното управление. Голяма подкрепа и накрая си отиде от
обиден
властта.
Обиден на народа.
Да, обиден на народа. Мълча дълго време. Да. Сега пак се моли за любовта на народа, така че имаме...
Това сме го гледали, се казва, в такива случаи, като филм.
Да, имаме такива примери.
Да.
Второто нещо, действително, когато ти даваш толкова много власт в ръцете на вицепремиера и вътрешен министър, включително на изборите той да бъде председател, извинявайте, на предизборен щаб, и това на управляващата партия.
Като вътрешен министър.
Да, като вътрешен министър при това. Т.е. да ползва целият ресурс от една страна на министерството, което трябва да охранява честните избори, от друга страна да бъде водач на щаба на една от партиите, които се явяват на тези честни избори, то няма как, нали, в следващия момент този Франкенщайн да не се обърне срещу тебе. Разбира се, ние можем да кажем, че има и други сили, нали, в смисъл не е само това единственото вътре, което ние наблюдаваме. Медиите също, защото такова потискане на медиите никога не е имало.
Да, да.
аз веднага ще дам пример. Той казва, нали, предишното правителство лошо, по-предишното. Даже Костова, ако погледнем назад, винаги медиите са се противопоставили в ситуации, в които правителствата вършат, включително държавната медия, да, нали, която вършат неща, които очевидно са в разрез с основни принципи на демокрацията или с защита на нашите права като граждани. В момента, нали, наблюдаваме точно обратното. Е, аз не съм убеден, че все пак Бойко Борисов ще стане жертва на гнец. Нали? Но във всички случаи ще бъде доста добре.
Абе, какво да ви кажа? Лично на мен много силно впечатление направи поведението на Цветан Цветанов, когато се върна от командировка в Съединените щати. Той вече започна да се държи като премиер. Той давал оценки за политически явления, за политически процеси. За, в това число дава указания президента как да работи.
Да, да, но не забравяйте, че преди известно време пък самия Борисов зададе един въпрос пак в публичното пространство. Е, какво пречи Цецо да стане премиер?
Да, да, да.
Нали? Така, че,
това е беше, нали, в отговор на въпрос на Радио К2, трябва да отбележим. Радио К2 го попита.
Така, че ето,
връщайки се от Съединените щати, Цветан Цветанов става ли премиер?
Да, може да кажем какво. Какво пречи, а кой пречи? Борисов пречи. Да. Нали, защото това е пример.
Колективното мислене на българския народ е измислил поговорката «Пази Боже, сляпо да прогледа», която в определени случаи може да ни послужи като обяснителен модел за редица прояви на въпросния вице-премьер.
Както казва премьера Цецо. Защото Цецо, не знам дали някой ще да го знае, ако не съществуваше Бойко Борисов.
Но и нещо друго ми прави впечатление. Доколко господин Борисов вече е изгубил, отново ще се върна моята теза за рационалността и сърцето, доколко е изгубил възможността да контролира процесите по един рационален начин. Той тотално се е вживял в своята психотерапевтична функция спрямо обществото, да излезе в медиите и да обяснява, да върви срещу целия разум и да обяснява как някакви медийни групировки му пречили на него. Това е наистина... забележете.
Всички непредубедени знаят, че тия медийни групировки бяха създадени за да обслужват властта.
Това е изключително контррационално поведение.
Да, да. Много е интересен разговор, но искам да оставим няколко минути за едно много важно събитие. Изключително важно, което има пряко отражение и на нашия живот, на всеки един от нас, обитателите на континента Европа. Тази вечер в 18.30 часа се откри срещата на върха на Евросъюза, в която участва нашия премиер Бойко Борисов. Много важна среща, защото се обсъжда рамката на бюджета от 2014 до 2020 година. Всичко това, което се отнася до въпросите какво, как, къде и защо ще харчи европееца, се обсъжда тази вечер. На предната среща, ноември ли беше? Да, ако не ме лъжи паметта, или началото на декември, споразумение не можа да се постигне. Разбра се, че разногласията са много големи. Различията в подхода към формирането на бюджетите на европейския континент са диаметрално противоположни, почти на някои от държавите. С какво започна срещата тази вечер, припомням набързо. Дейвид Камерън, британският премиер, предупреди, че може да не бъде постигнато споразумение за бюджета на Евросъюза, ако няма допълнителни съкращения към тези, които са били предложени по време на последната среща на лидерите. Франсуа Оланд обаче заявява, че няма да приеме бюджет на Евросъюза, който, цитирам, изоставя земеделието и игнорира икономическия ръст. Чехия е готова да наложи вето на предложен европейски бюджет за периода 14-20, съобщи лично премиера Петър Нечес, след като пристигна на напрегнатата среща идвам в Брюксел за разговори по финансовата рамка с силен мандат на чешкото правителство, заявява Нечес. Германският канцлер Ангела Меркел, тя е като че ли най-приглушена, казва, не е сигурна дали европейските лидери ще постигнат съгласие по въпроса за бюджета на Евросъюза. Колкото зависи от нея, тя ще направи всичко възможно да се постигне. В тази ситуация, какви са вашите прогнози? Ще се постигне ли споразумение, ще се приеме ли бюджета и какво ще бъде неговото отражение за България?
Е, може би трябва да кажем, че премиера присъства, той не участва, защото едно участие изисква действително защита на националните позиции.
А ние знаем ли ги?
Тоест, да, като чухме всички тези изявления, нали, все пак не чухме какво е казал нашия премиер.
Да, ама ние знаем ли въобще каква е позицията, с която отиде премиер?
Мисля, че той не знае, нали, така че това...
Аз лично не можах да намеря позицията. Примерно, заявява премиера нашата позиция, нашата цел е еди каква си. моля Народното събрание да ми даде мандат. Това е демократичния, това е конституционния път на заявяване на позиция. Аз такова нещо не съм чула в тези 3 години кусур мандат на ГЕРБ.
Да, защото ние нямаме по начало и по конституция процедура и по правилник на парламента, по която той да се отчита за това какво прави на тези срещи и съответно да
конституцията
иска мандат.
Има. Конституцията
да иска
има.
Мандат, нали, за да. Това какви позиции там да защитава, защото така. В крайна сметка това е важно. Но ако се върнем към основния проблем, значи това е едно дрънчене на оръжие, в което в крайна сметка всяка една държава иска да защити по-голяма степен от своите интереси. Защото какво е точно, ясно? Да. Първо е ясно, че бюджетът ще бъде леко съкратен.
Но ще бъде прият.
Но тъй така трябва да бъде прият. Дали сега ще го приеме или на следващата среща, в случая зависи от това доколко, нали, всяка държава ще успее да балансира своите интереси с интересите на всички. Защото всички първо имат интерес да бъде прият бюджетът, но и всички имат интерес да постигнат повече, т.е. да вземат повече пари от този бюджет, повече от тези, които, нали, им се предлагат. Нали, то е ясно. Защото, пак казвам, от една страна той е съкратен като размер бюджета, от друга страна да не забравяме, че в средата на тази година ние ще имаме още една държава членка, Хърватска. Този бюджет не е мислен
за това.
Хърватска да е вътре. Така че още повече интереси ще има, които трябва да бъдат защитени. И затова е изключително важно, в крайна сметка, една такава държава като малка, като България, която освен всичко останало една от най-бедните в Европа.
Това е нечен получател. Нечен получател.
Да има такава защита на нейните интереси, т.е. да може тя също да привиди във всички тези заявявания на тези с кого и как може да доближи позициите си.
Много е важно да имаме съмишленици в тази ситуация, защото големите могат да се борят сами за себе си, но малките трябва да имаме доста по-сериозна единна позиция. Намерихме ли си нашето лоби, нашите съмишленици? Вие имате ли усещането, че знаем кой ни е съмишленик, с кого можем да постигаме взаимно изгодни условия, за да можем общо да се борим за това като нетни получатели, да получаваме повече?
Думата на господин Борисов със сигурност това е госпожа Меркел. Ако...
Не, дори да не го е изоставила, едва ли Меркел ще се загрижи ние да получаваме достатъчно?
В кръга на шегата.
Да, разбираме ви шегата.
Отново в този дух, само в едно изречение, според мен българската позиция на този съвет ще бъде централна и тя ще се позиционира в центъра, където е господин Бурсов, който се снима с различни държавни хора от Европейския съюз, защото той, имам усещане, че в момента има неистова доболка, голяма нужда всъщност да демонстрира своята позиция и да подкрепя авторитета на национално ниво, който авторитет до голяма степен идва и от някакви международни легитимации, като например да се снима, да показва своите ордени, които са му били давани на различни...
Проблема е, че с това не се решава големия въпрос. Все повече, включително Херман Вон Ромпой, твърди, че Европа трябва да бъде Европа на двете скорости. И в тези две скорости на България е отредено място, за съжаление, в периферията, не в център.
Един от големите дефицити на това правителство беше именно липсата на каквато идея за ролята на България в рамките на големия европейски дебат.
Да.
Един път от гледна точка на нашите стратегически интереси, втори път от гледна точка на поставяне на европейската проблематика в рамките на българския дневен ред.
Да.
Дневния ред на българското общество.
Да.
Темата за Европа за тези 4 години като че ли беше главно функция на имиджовите проблеми на премиера и някои министри около
как
него.
Тя не се снима.
Ние като че ли забравихме за тези 4 години, че сме част от един Европейски съюз. Камо ли да си мислим какви са ни целите, какви са...
На нас не ги дават.
Но ето, по този начин нашето общество беше научено да мисли Европейския съюз.
Да, консумативно.
По този начин.
А не като политика и като отстояване на позиции.
Аз не се почувствах като човек, като европейски гражданин в рамките на мандата на това правителство. Нямаше европейската проблематика. И нямаше от тук как да открием място в нещо, което го няма.
Да, и още нещо.
Иван Начев.
Понеже, нали, говорихме за големите държави, в една ситуация, в която именно Франция, Германия, Великобритания също така си намаляват вноските в европейския бюджет, една бедна държава да получава по-малко отколко дава, защото ето вие казахте, на нас ги пуснаха, ама те ги пуснаха, ама каква полза като ги пуснаха, колко от тях са усвоени, защото, нали, нека това да види господин премиер.
То това е и да усещаш европейската политика.
И най-малкото можеш да поискаш намаляване на собствената ти вноска в тази ситуация, още повече, че ти си много по-засегнат от кризата. Да. Нали, не само заради безработицата,
но
заради
друга страна, това, че нямаш... Доказваме, че ние сме отличниците на Евросъюза.
Ама ние пак може да бъдем отличниците и като си намалим вноската и да станем по-големи отличници, защото даже още по-добре имаме аргументи в тая посока, защото може да кажем, че тези пари можем да ги насочим към развитие на българската икономика и че по този начин България много по-лесно ще се измъкне от кризата, защото тук не става просто кой знае за колко големи суми, нали, както виждаме, някъде около 1 милиард евро, ако ни намалят 200-300 хиляди, не е чак кой знае колко за европейския бюджет, още повече българската икономика 1%. Нали,
сега в контекста на европейската политика на сегашното правителство и на България като цяло, снощи беше много показателен дебата, който имаше в Европейския парламент по искане на АЛДЕ и подкрепен от почти всички парламентарни групи без Европейската народна партия. Някак усещането след този дебат, 27 изказали се плюс още няколко задаващи въпроси и така нататък, бе към 40 души участваха в дебата. Вие не можете да си представите каква изолация за ГЕРБ. Единствени трима или четирима депутати от ЕНП, които станаха да отстояват тезите на ГЕРБ, всичко друго беше в контекста на това, че темата беше изключително важна за върховенството на закона, за свободата на медиите и словото в България. Повода, разбира се, опита за покушение срещу Ахмед Доган, но той стана до някъде дебат за политиката в България, за нейните институции. И някак ГЕРБ там присъстваше сам за себе си чрез своите евродепутати. Всички останали бяха обединени от общата идея, че демокрацията трябва да се спазва в България, че е застрашена на моменти, че изборните процеси не са достатъчно прозрачни, демократични и така нататък. И във всичкото това ГЕРБ беше сам. Сам с няколко говорители на Европейската партия, Народна партия. Останалите всички бяха на мнение, че тук има опасност за демокрацията, за върховенството на закона. И това нещо според мен също оказва влияние, когато се отива на тези срещи на върха. Защото не случайно днес Ромпой помоли с 2 часа по-късно да започне срещата. Като в тези 2 часа се проведаха тези двустранни и многостранни срещи, в които трябваше да се изработи общата позиция. В тези срещи ние се обясняваме за Буда пред журналистите.
Се извинявам, ако прозвуча малко крайно на нашите слушатели, но това е типичен пример за говорене в Европейския парламент. Какво имам предвид? Моите уважения към парламентарните групи там, но които и да са те сега ли разбраха, че България има някакъв проблем с върховенството на закона?
Нека завърша.
Както вие казвате, ГЕРБ са в изолация. Значи, Европейската народна партия, Жозеф Дол, Вилфред Мартинс и всички така известни нейни лидери подкрепят Борисов в момента, в който той носи 5 депутата в парламентарната група в Европейския парламент. Сега, когато се вижда, че явно 5 депутата няма да им донесе, се разграничават от него.
Ами така е, нормално е.
Относно срещата на върха, да, ясно е, че тя е много важна. Аз лично съм на мнение, че надали ще се постигне конкретна договорка за европейския бюджет, не само заради изказванията на френския президент, но и заради това, което казва немския канцлер, не за друго, защото тя единствена е изказва по-балансирана позиция и това, че ще направи всичко възможно за прием, но да не забравяме, че септември месец на нея предстоят избори. Тя е наистина в позиция да бъде балансирана, да бъде дипломати, има най-голям интерес от това по-бързо да приключи този въпрос. Но относно върховенството на закона в България, смятам, че Европейския парламент наистина дължи малко повече на нашата страна от гледна точка на това да бъде честен с нас, когато ни гледа в очите, а не просто на всяка следваща поредна партия да засвидетелства доверие и към края на нейния мандат да казва, извинявам се, но вие не свършихте работа, чакаме някой друг.
Струва ми се, че въпросите за вътрешния ред и проблема на, и, така, проблема на демокрацията в България е изключително въпрос на българското общество.
Ако да, ние... това също прозвуча с нощи много, много ясно и еднозначно.
Но така е, защото ако продължаваме да бягаме от отговорност и да чакаме, че някаква огромна наричате себе си демократична структура ще успее да ни наложи определени демократични рамки, това няма да стане, ако ние сами не си ги наложи.
Много интересен разговор. Благодаря ви, бяхте изключително интересни, но времето на обзора изтече. С това изтича и времето на целия информационно-публицистичен ден, четвъртък, 7 февруари 2013 година. Впрочем, вие можете, уважаеми слушатели на Радио К2, да го чуете отново на запис след 20 часа. Екипа на Радио К2 днес, Таня Димитрова, Искра Милева, Пламен Велев, Нешо Нешев, Асен Младенов, Илияна Беновски и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме една много хубава, макар и хладна вечер, много усмивки и шанс.